Spuneam duminica trecută că capitolul 3 se ocupă de tratamentul pe care îl oferă Pavel sau lucrurile care trebuiau tesalonicenii să le aibă în considerație pentru a elimina consecințele învățăturii greșite care le-au creat probleme. Este vorba, dacă vă aduceți aminte, de acea scrisoare care a venit chipul de la Pavel, dar nu era de la Pavel, care era erezie sau era învățătură greșită și astfel unii au ajuns ca să creadă ceea ce Cuvântul Dumnezeu, ceea ce Pavel nu i-a învățat, ceea ce Evanghelia nu spune. Și a văzut duminica trecută, Pavel dă o listă, trei le-am discutat deja, prioritatea Cuvântului lui Dumnezeu, să el vine și spune că trebuie tot timpul să aibă prioritate Cuvântul lui Dumnezeu, nu ceea ce spune o epistolă sau o idee, un lucru venit dintr-o parte sau alta. Pentru ei atunci era posibil mai greu lucrul ăsta, pentru noi astăzi este mult mai ușor, avându-le deja toate scrise. Apoi prioritatea ascultării de rânduielile apostolilor, apoi prioritatea separării de păcat. Și pentru astăzi ne-a rămas următoarele două și încheierea sau binecuvântarea pe care le-o adresează Pavel Bisericii din Tesalonic. Azi avem prioritatea slujirii și a implicării și aici merge vorba de acea idee care de multe ori am întâlnit-o și când merge vorba de lucrarea cu copiii și profesorii la școală, spun tot timpul că dacă nu ții copiii ocupați cu ceva, ei își găsesc cu ce să ocupe. De aceea, următorul sfat pe care îl dă Pavel legat de tratamentul care ar fi pentru situația dată este slujirea și implicarea. Pentru că atunci când slujești, atunci când ești implicat, n-ai timp de fantamazbonite astea, de tot felul de idei, de visuri, de variante, de chestii, și așa mai departe, descoperiri și una și alta. Și apoi prioritatea disciplinării, din nou, este un lucru care Pavel vine și o spune aici. Și deodată, de fiecare dată când auzăm cuvântul disciplinare, ce zicem? Nu-i plăcut, e un cuvânt care, nu știu cum, creează așa un disconfort, o displăcere, însă și prin denumiri disciplinare. Deci nu e un text lung, haideți să le luăm pe rând, să vedem. Versetul 13 spune: voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelor. A nu osteni în facerea binelor, unii înțeleg, înseamnă a face în continuu bine. Și apare întrebarea: dacă nu mai poți să faci bine, ce să faci? Putem?
Să nu faci, scrie că dacă poți să faci.
Tot să-l faci, dar dacă
poți. Sau tot să-l faci, sau să nu-l mai faci. Cum rămâne atunci? Observați? Eu am auzit tot felul de idei. Prin predicile, articole care le-am citit chiar săptămâna asta. Cineva avea chiar ca și titlu de mesaj versetul 13. De obicei, lângă versetul ăsta, foarte mulți, majoritatea care vorbesc despre a nu obosi în facerea binelor, mai adaug acolo și Iacov 4 cu 17. Spune aici Iacov așa: de cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și acum, oamenii care folosesc de obicei versetele astea, m-au mutat, sunt în mesaj atunci când merg prin biserici pentru a aduna fonduri pentru lucrare sau pentru alta. Și plin lumea de astfel de situații. Multe nu le știți. Eu chiar săptămâna asta la două telefoane pe care le-am primit, unul din Moldova și unul din România, le-am spus, noi avem proiectele noastre, ne pare rău, dacă vreți să fim vizitați cu o cântare, cu un salut, cu un îndemn din partea Domnului, nu e nicio problemă. Adresa pe internet este, de acolo ați luat telefonul și m-ați găsit, nicio problemă. Dacă e vorba de mesaj, cine știe să facă bine și nu face să vășește un păcat, noi știm asta, scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta este, de multe ori, nu doar în Tesalonic, ce vă spun lucrul ăsta, nu doar în Tesalonic au ajuns oameni care să ajungă vicleni și să ajungă, dacă ați observat, ca cei care ați fost la celelalte servicii, ca să trăiască ca niște trântori pe spinarea celor din biserici care lucrau. Tot timpul au fost oameni de ăștia, așa sunt mai mulți ori văzut decât erau pe timpurile lui Pavel în Tesalonic. Și plus de asta, ceea ce mă miră este cât de nevinovat și cât de, la un moment dat, s-ar părea chiar corect la prima vedere. Eu versetele astea și le combin așa de frumos și le spun așa de frumos, ca și cum sunt vinovat că nu poți ca să ajut. Că sunt păcătos, băi, uite, au venit și au șerut și nu i-am dat și am făcut ce? Un păcat, pentru că știu că trebuie să fac bine și uite că nu l-am făcut. Sau că zici cu Dumnezeu că să nu ostenesc în facerea binelui și atunci când am ostenit, să trec peste osteneală și tot să fac bine. Am auzit nu odată astfel de expresie. Fraților, dacă îi cere, trebuie să dăm. Că altfel păcătuim. Dar ce facem mai departe, e treaba lui. Eu nu sunt de acord cu astfel de afirmații.
Eu tot
nu
sunt de acord.
Amin, frate Vasile. Trebuie mai mulți, nu și ei de acord. Dacă o priviți în contextul în care scrie Iacov, când mă refer la versetul cine știe să facă un bine și nu face să vârșește un păcat, Iacov nu spune acolo să dai la toți până ai dat tot ceea ce ai. În contextul din Iacov, și sper într-o zi să ajungem acolo să discutăm ceea ce vorbește acolo Pavel, Iacov, ideea lui este cu totul altul. Indicatorul este în versetul 16 și el vine și spune nu aduna mai mult decât îți trebuie sau să ai atâta cât e necesar. Pentru că el acolo pune două cuvinte fără fală și fără laudă. Pentru că este foarte interesant. Ceea ce spune acolo Iacov și ceea ce oamenii astăzi ciucesc și vor ca să înțeleagă oamenii și astfel, într-un fel, se tragă pe sfar. Dar haideți să vă dau un alt exemplu. Domnul Iisus a păcătuit sau nu?
Nu a păcătuit, nu a fost păcat.
Totuși, câți bolnavi au vindicat Iisus la Betesda? Dar câți bolnavi erau acolo? Știe Domnul Iisus că ar face un bine dacă i-ar vindica pe toți? Păi, cine nu știe, cine știe să facă un bine și nu face?
Dar aici nu e vorba de știe, e vorba de putere să faci. Pentru că a ști și a puterea de a face două lucruri diferite.
Exact. Ce înseamnă că Domnul Iisus nu a avut putere?
Nu a avut putere, dar așa nu spune putere.
Exact, dar... Eu vreau să vă zic că se exagerează cu părere de rău foarte mult pe aceste texte, având același scop. Eu o numesc viață parazitară pe spinarea creștinilor amăjiți. mi se pare că vreo jumătate de an în urmă primisem o scrisoare. Am spus, mi se pare, la frații de la bord, de ce de tare eu tras pe sfoară niște, nu știu cum să zic, excluși din România pe grupul ăsta Maranata, care merg și cântă. Zeci, sute de mii de dolari au trimis în Africa. Și primeau poze cu africani, primeau poze cu poliție din Africa, primeau poze cu toate cele, ca până la urmă cineva să deschidă ochii, că de fapt pozele nu erau din Africa, erau din România cu africani. Și până la urmă să descopere că practic au fost pur și simplu înșelați în acest domeniu. În cazul nostru, când ne uităm la ceea ce spune Pavel, la afirmația pe care o face Pavel, Pavel de fapt vrea să înțeleagă sau să se asigure că este înțeles și că va fi interpretată corect o afirmație pe care el o spus-o mai sus și care exact el vrea să se asigure ca să o interpreteze oamenii corect, pentru că este interpretată greșit. Și am văzut data trecută. El vine și zice, cine nu muncește, nici să nu mănânci. Așa-i? Nu? L-am prins iar, a doua oară, de la duminică la alta. Cine nu vrea să muncească, zice. Este diferență sau nu? Cine nu muncește și cine nu vrea să muncească. Deci cauză Pavel vine și spune, după ce face această afirmație, voi, fraților, nu o săriți în facerea binelui. Pentru că Pavel s-a gândit că stai o leacă, spunând cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, și că oamenii pe urma să tragă cu vederea vrie și a să zică numai cine nu lucrează, nici să nu mănânce, au să ajungă ce să facă? Să-și închidă inima față de cei care nu pot, nu au unde, sau alte situații în care au ajuns și care biserica este chemată, ce să facă? Să-i ajute. Plus de asta, dacă să vă uitați și în Noul Testament, găsim nu un text în care Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune foarte clar, biserica are nevoie de proiecte sociale, are nevoie de a se implica în ajutorare, pentru că ca și urmare a acestor lucrări, vine binecuvântare din partea lui Dumnezeu asupra bisericii. De exemplu, 2 Corinteni 9, 7, la 12, puteți să vă uitați la acest text și să vedeți foarte clar cum cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că este bine ca să facem bine, să ajutăm pe alții, pentru că astfel îl provocăm pe Dumnezeu. Astfel îl facem pe Dumnezeu ca să răspundă, ca să răsplătească. Mi-a părut interesantă întrebarea cuiva odată spus că este dator Dumnezeu cuiva cu ceva sau nu? Nu. Dar poate Dumnezeu să ajungă ca să-mi fie dator cu ceva. Poate? Nu? Eu pot să-L fac pe Dumnezeu dator. În baza cuvântului Lui. Nu să ne ierte încă o dată.
Să ne dăie viața
veșnică. Să ne dăie viața veșnică. Nu, legați de textul și de ceea ce discutăm acum.
Când faci un bine, îl împrumuți pe Dumnezeu.
Poftim, frate?
Când faci un bine, îl împrumuți pe Dumnezeu.
Așa. Și nu când faci un bine, dacă n-ajuci un sărac. Sădenți. Singura modalitate de a-L face pe Dumnezeu ca să ne fie dator, pentru că zici că îl împrumuți pe Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu a luat parte. Nu există lege, nu există într-un fel perioadă din istoria poporului Israel în care Dumnezeu se ocupe de Israel, să nu pomenească acolo săracul, străinul, văduva, orfanul. Vă atingeți de lumina ochilor mei dacă vă atingeți de dreptul săracului, străinului, văduvei și a orfanului. Există astfel de lucruri. Există această afirmație. Dumnezeu este apărătorul lor. De aceea, acest aspect, Pavel vine și spune că nu cumva acei care vor citi acest sfat al meu să vină la un moment dat și spună ok, nu mai ajutăm de nimic. Lasă ce să facă. Să lucreze. Acei care nu vor să lucreze, lasă ce să facă. Să lucreze. Că toate să ne transferăm acum în situația din Tesalonic. Dacă ar fi acum la noi, eu știu, un grup de frați care ar fi reprezentanță grupului din Tesalonic. Chiar spune, fraților, Domnul deja a venit. Așa că n-are rost să te duci să lucrezi, n-are rost să te duci nicăieri, trebuie să ne bucurăm și trebuie să ne veselim și așa mai departe. Și lanciu, și dinerul, și dejunul dimineață, tot să luăm împreună tot la biserică. Dacă vine la biserică și luăm împreună masa, plătește cel care are bani, pentru că să aibă bani să duci la lucru, dar eu ce fac? Mă bucur că a revenit Domnul. Și aștept ca așa de la lucru ce să facă? Să vii și să avem și lanciu cum? Împreună. Că apoi să ducă să lucreze și dinerul tot împreună. Ce ați zice? Ați fi de acord că nu trebuie să obosești în facerea binelui? Exact, dar știți și problema? Că în situația asta oamenii când ajung așa de împetriți și insensibili ca să facă așa ceva, vin încă și arată din deget. Știți vorba aceea? Că nu e de ajuns călduși calare, dar nu-i place că-l hurduși. Așa și aici, de multe ori, se întâmplă. Nu-i de ajuns că îl duci în schinare, dar încă îți dă din deget și spune cine știe să facă un bine și nu face și să vășăște un păcat sau vine și să citează alte versete. Foarte bine le știu, foarte bine documentează. De ce este important aici, eu cred, ca să avem dovadă de înțelepciune și să putem să vedem unde este una și unde este alta. De ce spuneam mai sus că părerea mea personală este că nu este corect că dacă cere trebuie să-i dăm, altfel păcătuim și ce să facă mai departe nu-i treaba noastră, e treaba lui, nu contează. Eu cred că este important ca să ținem cont de aceste aspecte și Pavel face diferența aici foarte clar. Versetul 14 și 15 vorbește despre disciplină și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine. Să nu socoți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustri ca pe un frate. Este interesant felul și modul în care tratează Pavel această problemă. Ce înseamnă oare pentru Pavel să nu-l socoți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustri ca pe un frate? Pentru că există alte situații în Cuvântul lui Dumnezeu când Pavel vine și spune să fie pentru tine ca și un păgân și ca și un vameș. Ce vă spun lucrul ăsta? Că într-o situație să fie așa, într-o situație să fie așa, în altă parte vine și spune Pavel că dacă deodată un frate cade, voi care sunteți duhovnicești, să vă duceți cu Duhul plândeții, ce să faceți? Să-l ridicați? Nici nu mai merge vorba de vrăjmaș, nici nu mai merge vorba de a-l însemna, de a-i pune... Exact, nu faci nimic, doar te duci și ridici. Cine spune lucrul ăsta? Exact. Depinde de situații, depinde de gravitate, depinde de o mulțime de lucruri. Nu putem să le punem pe toate, cum zicem noi, într-o oală și să încercăm să facem din ea, eu știu, un întreg. Pentru că trebuie fiecare lucru de dispărțit sau ținut separat una de alta. De fapt, disciplina creștină, după părerea mea, trebuiește aplicată și trebuiește înțeleasă, exact așa cum este înțeleasă disciplina de familie. Scopul în sine însăși, nefiind disciplinare. De multe ori oamenii văd în disciplinare ca și scop. Dar nu-i scopul în sine disciplinare. Am mai discutat nu odată noi despre disciplinare sau despre acest subiect. Apoi, și disciplinarea, așa cum am văzut, sunt lucruri diferite. Este una să-l iei pe un copil și să-l pui în colț sau în unghier, cum zicem noi. Sau, mai nou aici, în cameră la Time Out. Și este altceva să-i deschizi ușa și să-i zici, ieși afară, de azi nu mai ești copilul meu. Și n-au de tine, nu? Sunt lucruri diferite. Dar ce-ați zice dacă ați spune copilul la Time Out, dar lui nu-i place? Și el zice, de azi înainte nu-s copilul vostru. Deschide ușa și vă trătește ușa și se duce. Poftim? Elegerea lui. Dar fac așa copii.
Dar durerea noastră.
Și durerea noastră, exact. Exact, dar atât să mari nu mai merge vorba despre time-out. Deci am încercat ca să iau ceva de atunci când sunt mici. Din ce cauză nu pleacă? Atunci când îți puși la time-out. Două lucruri eu m-am gândit, cel puțin. Are nevoie de familie. Ce are să facă singur? Dacă iesă. Pentru că ești gheroi mari și tari, dar încercați și câteodată când ești mari și tari, gheroi și ziceți, ok, hai, du-te. Te duc până la colț așa de 3 minute și vin înapoi smârșind. Pentru că știi că are nevoie de protecție, are nevoie de familie și alta simte că acolo aparține. Deci cauză vă zic lucrul ăsta, pentru că de cele mai multe ori nu se aplică disciplina în biserică tocmai din această cauză. Pentru că noi ne temim ca nu cumva acel care este disciplinat, pus la time-out, ce să facă? Să se supere și să plece. Dar să zicem mai mic, de ce cauză un copil nu pleacă? Pentru că știe că are nevoie de cine? De familie și simte că el acolo ce face? Aparține. Acolo e parte. Dacă nu stai, este are să pleci. Și încercați și aplicați în situația când este vorba de o biserică. Dar așa cum am spus, este interesant că Pavel și spune așa foarte clar. În situația din Tesalonic, însemnați-vă și nu aveți niciun fel de legături cu ei ca să fie rușini. Dar ce credeți să se referă Pavel când zice însemnați-vă? Este foarte interesant. În original, textul original, vine și folosește un termen care era folosit atunci când diferiți gospodari își spuneau turmele la un loc. Dar fiecare își însemna în sensul lor. Eu cu turmurile nu prea mi-am avut aminte, dar din cauza că mașina satului la noi, dacă cei care s-au fost plantunești, era acolo un iaz și majoritatea gâștilor, oamenilor erau acolo, la Pântitușei, acolo la parc era curcubeu. Care gâști erau cu gâtul verde, care cu albastru, care cu roșu, care cu o aripă boită, care toate, fiecare cu ce? Fiecare cu semn. Ideea din original exact când zice că s-a însemnat, asta are să are în vedere. Să-i puneți o linie de vopsea sau un semn care să fie vizibil. Ideea însăși nu este că să iei să-i pui o etichetă în gât. Ideea este, majoritatea comentatorilor susțin să faci cazul public. Adică să nu-l ții în secret, dar să-l faci public. Pentru că ceea ce urmează, zice, să n-aveți nicio legătură. Pentru ca să n-aibă legătură, ar trebui ca cazul să fie public și fiți atenți care este scopul. Ca să-i fie și rușine. Să fie rușine să mai ducă să mănânci când la unul, când la altul, stai pe schinarea la altul, dar ce să facă? Să duc să lucreze. Deci, până la urmă, scopul disciplinării în sine nu era ce? Disciplinare. Dar care era scopul? Să-l facă pe lenosul. Fie că era lenos din cauza că era viclean, pentru că erau unii poate și dintre ăștia, sau fie erau lenoși din cauza că au fost duși în eroare și au fost prea naivi și au ascultat de alții, să facă și să ții obrazul, să fie ce? Rușine. Nu vroia mai mult nimic, Pavel, în situația dată. Deci așa cum am spus, în alte situații, când are sau când au loc păcate mai n-aș putea să spun mai grave, dar cu implicații mai mari, atitudinea lui Pavel este total diferită. Cel puțin 4 grade vreau să vă dau fugitiv. Cu privire la disciplinare sau domenii sau ramurile disciplinării, prima am numit-o eu o greșeală personală. Adică merge vorba despre că ne greșim unii altora. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, dacă tu ai păcătuit împotriva fratelui tău, găsim astfel de afirmații în cuvântul lui Dumnezeu. Și este interesant că cea mai mare și cea mai des întâlnită greșeală, când merge vorba despre acest aspect a greșelii personale sau a ne greși unii altora, este că n-ascultăm de ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. De obicei, în cele mai multe cazuri se întâmplă invers. Fie că se merge și se spune păstorului, fie că se merge și se spune la un prieten, la un cunoscut, la o rudă, la oricine. Numai nu, cum zice Biblia. Ca să se rezolve problema, trebuie să ascultăm ce? Instrucțiunile. Dacă nu ascultăm instrucțiunile, cum vrem să rezolvi problema? Deci trebuie să fim foarte atenți și trebuie să fim într-un fel corect noi singuri cu noi. Dacă mi-a greșit fratele și am bătut în clopote și pe urmă, hai să o rezolv cumva. Rezolv? Dar era mult mai simplu. Dacă ți-o păcătuit, ce să faci? Du-te și mustră-l între tine și el să nu. Dacă te ascultă, câștigă pe fratele tău. foarte simplu. Și de frumos. Nu ne place cum. Mai complicat. Atât de oameni ce vor să facă. Să le complice. Domnul Iisus vine să zice, prin credință aveți mântuire. Nu, trebuie ceva acolo. Trebuie măcar ceva. Cum adică nu așa să crezi și mântuire? N-are cum asta. Și niște oameni se adauge. Vine Domnul Iisus și spune foarte clar. Dacă o păcătuit, du-te și mustră-l. Dacă îi pare rău, lui Cristi ca pe fratele. Punct. N-are cum așa de simplu. Nu, trebuie ceva. Trebuie. Cum? Și ce mai avem păstor în biserică? Nu? Lasă fac ceva. Simplici. Lasă știri. Și ne-au făcut așa. Și ne-au făcut cealaltă. Și ne-au făcut acolo. Și ne-au spus iar. Lasă comitetul. Ce să fac când se întâlnesc? Lasă să discute și să rezolvă probleme. Nu? Nu se rezolvă așa simplu. Mă duc eu și întâlnesc cu dânsul și am ne-a rezolvat problema. Lasă du-te-i internetul sau telefonul sau eu știu acolo, Skype-ul, ca să sunt că cineva ce-a făcut. M-a obișnuit, cineva ne-a făcut rău, cineva și-a permis să fac așa ceva cu mine. Dacă asta vrem, la asta să ajunge. Dar Cuvântul Dumnezeu de fiecare dată ne dă niște rețete foarte simple, la care foarte ușor ai acces și care dă rezultat 100%. Important este ca să le urmăm sfatul. Apoi găsim greșeli doctrinale sau greșeli de învățătură, ceea ce am avut în Tesalonic este legat de greșeală de învățătură, care pe urmă s-a răsfrâns și practic. Lui Timotei îi zice la un moment dat Pavel 2 Timotei 2:23, ferește de întrebările nebune și nefolositoare, că știu ca să dai naștere la certuri. Cu alte cuvinte, ce le zici? Ferește de întrebări. Nu zici nimic, disciplinează, nu disciplinează, închide gura la așa, la așa, la așa. Când îi zici, ferește de întrebări nebune și nefolositoare, ce zici? Timotei, când cineva îți pui o întrebare care nu are sens, pur și simplu zic că nu știi sau zic că nu te interesează. Ferește-te de întrebările în situația asta. Lui Tit îi scrie Pavel, foarte interesant, dar în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt unii nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupi gura. Aici, observați, deja merge vorba, trebuie să li se astupi gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât. De aceea, mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se ține de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Un frate păstor bătrân avea o vorbă, zic că avea din cauza că nu mai este, chiar dacă mergem pe aceeași stradă și chiar în aceeași direcție, cu unii, nimeni nu ne silește să mergem alături pe același trotuar. Și într-un articol de-a lui, le vine și să spune foarte interesant, rupi părtășia cu cei care refuză mustrarea. Pentru cei porniți pe ceartă, două mustrări sunt suficiente. Dacă nu cedează, dacă sunt încăpățânați în pornirea lor furibundă, nu trebuie să li se acorde o a treia șansă. Nu există biserică locală în care să nu existe oameni pro și contra, indiferent dacă este vorba de păstor, de program, de muzică aleasă, de servicii, de ore și chiar de culoarea vopselii de pe pereți. Să vă zic acum, de unde am învățat asta? De la un alt păstor, mai bătrân ca mine. El mi-a scris cândva că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de întuplecat, plină de îndurare și de roade bună, fără părtinire nefățarnică. Clar ca să înțeleze și el. Mă refer la păstorul Iacov. Și aici, practic, este versetul Iacov 3:17. Când ai de-a face cu cineva care este încăpățânat, este semnul că ai de-a face cu un om a cărui înțelepciune vine din altă parte, nu de sus. Dacă la mustrare se răspunde cu criză din el, cu părăsiri demonstrative ale adunării, fii ferm și liniștit. Cine părăsește adunarea nu mai are dreptul să vină înapoi decât dacă pocăința lui este la fel de mare ca și furia arătată anterior la plecare. Trebuie să rupă orice legătură cu cei care nu se îndreaptă după întâia și a doua mustrare. Pentru că sfatul ăsta îl dă Pavel lui Timotei, Timotei 3:10, după întâia și a doua mustrare depărtează de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. De aceea el vine și spune că astfel de oameni nu merită a treia șansă. Treia domeniu în disciplinare este o cădere în păcat, atunci când cineva cade în păcat. Am văzut și joi la studiu, am discutat că avem de luptat cu un dușman puternic care nu obosește și care nu ia pauză. Spuneam apoi că într-un fel sau altul, la o scară mai mare sau mai mică, fiecare suntem un iov. Vreau să vă dau doar câteva idei din studiu, poate vă provoc la a participa. În versetul 7, la un moment dat, eu spun în felul următor, cum Dumnezeu spune așa, Domnul a zis satanii, de unde vii? Și satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Să ziceam că aici diavolul ca și cum ar spune, vin de pe moșuia mea, m-am plimbat pe planeta Pământ. O fi universul al tău, dar pământul este deocamdată a meu. Este grădina mea, curtea mea, partea mea de avere. Mă plimb pe el când vreau și cum vreau eu. Și astfel, atitudinea asta este sfidătoare la adresa lui Dumnezeu. Și versetul următor zice că Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și dacă ar fi iară să parafrazez aici, ca Dumnezeu care îi răspunde cam în același stil celui rău, o fi el pământul al tău, dar ai acolo un om care nu e a tău, dar e a meu. Iov nu-ți slujește ție, dar îți slujește mie. Că el n-ai reușit ca să îl înrobești. I-ai păcărit pe mulți, dar pe Iov n-ai reușit. El îmi este credincios, străduindu-se să facă voia mea. Spuneți, vă rog, acest tablou se aplică azi la noi sau nu? S-a schimbat cu ceva situația față de atunci sau nu?
Nu s-a schimbat.
De aceea mi-am permis ca să spun că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem un Iov. Odată ce suntem aici, pe pământ, și am luat decizia, alegerea de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Suntem într-un război continuu și spuneam că a treilea categorie despre care vreau să vorbesc este anume despre disciplina atunci când cineva cade în păcat. Avem noi o cântare care spune, e război, frate, nu uita. Hai să recunoaștem. Ni se pare că toată uităm că suntem în război. Ni se pare că suntem la curort aici. Din ce cauză zic asta? Din cauza că mă uit la reacțiile care apar. Și nu mă refer neapărat la voi. Tot timpul mă refer la mine. la reacțiile care le avem. Avem impresia că noi aici suntem în sânul lui Avraam și numai ceva univa se întâmplă, ce zice? Cine ne-a atins șezlongul și mă, că așa de ghine mă bronzam? Cine și-o permis să-mi dăie cu năsâp în ochi? Că... Sau cine s-o permis nu știu ce să facă? Din ce cauză? Pentru că cântăm, frate, nu uita că e război, dar în realitate ce zicem? Ei, războiul și el univa război, cu Dumnezeu, cu diavol, nu știu unde, acolo, lasă ei să războiască, astea, ce am eu cu asta? Eu am văzut ce are cu asta. Și fiind acolo unde el zice că pământul e a lui, fac ce vreau acolo, mă duc unde vreau. Și noi fiind acolo, adică aici, în acest război, ca și în alte războaie, avem mulți răniți. Așa e sau nu? Cineva spunea odată cu tristețe că biserica este singura armată care își omoară răniți. Și nu trebuie să fie așa. Cu siguranță că nu trebuie să fie așa. Și biserica trebuie să aibă și reanimare, trebuie să aibă și terapie intensivă, cum e medicație. Trebuie să aibă acolo, pe urmă, și recuperare și tot așa mai departe. Totuși, eu cred că trebuie să facem diferență între un rănit și un mort. Nu? Îți pare. Pentru că biserica trebuie să-și îngrijească răniței și să-i aducă la vindecare și să-i aducă din nou unde? Pe câmpul de bătălie. Dar biserica nu este chemată să-și îmbalsameze morții. Asta e problema. Mie mi se pare că unele biserici astăzi au ajuns un fel de mauzoleu. Cum Dumnezeu ne spune foarte clar că cine trăiește în păcat este mort. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. De aceea o trăire continuă în păcat nu este vorba despre o persoană rănită, ci este vorba despre o persoană moartă. Și în astfel de situații, reacția și a lui Pavel chiar este diferită. Aduceți aminte din cazul din 1 Corinteni, capitolul 5. Pavel vine și spune, de mult trebuie să aud acolo vocii de mormântare, dar voi ce faceți? Nici o reacție. Stați cu mortul în casă și nici nu vă pasă. Nici mirosul măcar nu vă deranjează. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Deci, este foarte clar. Modul în care Pavel vede diferit sau vede gradual reacția care ar trebui să o ai pe copiii lui Dumnezeu, Biserica Domnului Iisus, într-o situație sau alta, la o faptă sau la alta, într-un caz sau în altul. În cazul leneșilor din Tesalonic, Pavel recomandă aplicarea disciplinei progresive, îi zic eu, pentru că spune la început, îndemnăm pe oamenii aceia și îi sfătuim. să se lăsă de nimicuri și să se apuce de lucru. Apoi vine și spune, și dacă n-ascultă cineva ce spunem, semnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură ca să fie rușine. Și apoi vine și face acea precizare, să nu s-o cotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca și pe un frate. Este foarte clar ceea ce e vine și ne spune aici. Și apoi avem versetele de încheiere care vreau doar ca să le citim încă o dată. Însăși Domnul Păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Și apoi acel secret sau metoda prin care era recunoscută că epistola este din partea lui Pavel. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Și el vine și zice aici, acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Sau cu litere mari. Și apoi frumosul salut care deja la fiecare epistolă ne-a oprit. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, astăzi să fie cu noi, cu toți. Amin.
Amin.
Haideți să ne ridicăm picioarele, să cântăm Domnului.